galvaspilsētā Kijevā. Tur tikko ir notikušas prezidenta vēlēšanas. Kāds tur ir noskaņojums, ar kādu skatu nākotnē raugās cilvēki?
Nu, skati ir diezgan dažādi. Tikko es izlasīju ziņu, ka pa naktī uz Maidanas laukuma, tad šīs tā revolūcijas centra, kur joprojām vakar atradās cilvēki, un ar daudziem runājot, es sapratu, ka viņi nekur netaisās iet prom. Bet daži jau sākuši vākt nost teltis un paziņojuši, kā cerot, ka pārējie sekos viņu piemēram, jo galvenās izmaiņas ir notikušas. Galvenais Maidanas revolūcijas sauklis bija nost ar Janukoviču. Un Janukovičs jau kādu laiku ir prom, ir jau jauns prezidents, kurš sola parlamenta pārvēlēšanu, kurš sola reformas, kurš sola stabilizēt situāciju austrumos, tāpēc īstenībā Maidana darbs, ja tā varētu pateikt, ir padarīts. Bet joprojām daudz cilvēki tur uzskata, kā viņiem ir jāpaliek, lai turētu roku uz pulsa un lai turētu jauno varu tādā tā kā nu, sasprindzinājumā, lai viņi saprot, ka arī viņu soļiem sekos. Un tas vien, ka viņi nav Janukovičs, nenozīmē, ka viņiem iedodas tāds uzticības kredīts un viņa rīcībām netiks sekots. Man liekas, tas ir diezgan svarīgs. Tagad jautājums saprast, vai Ukrainas un vai arī Kīvas vara, bet tauta spēs kritiski izvērtēt varu. Jo, kā mēs runājam ar daudziem politologiem, Ukrainā vēl nav izveidojusies tāda pilsoniska sabiedrība mūsu nozīmē. Tur nav organizāciju, piemēram, kā sabiedrība par atklātību Dēlna vai Providus vai citāds, kuras spētu kaut kā sistematiski pieiet varas un politiķu darbībām un tās analizēt. Un tādi, vai varbūt tas organizācijas ir, bet viņos neuzklausās. Tautā cilvēkos nav tādas vēlmes kontrolēt politiķus.
Jā, bet no cits puses raugoties, Ukrainā tā viņš šķiet, ka cilvēkiem kaut kas nepatīk, tā viņi uzreiz iziet Maidanā.
Tāda ir sajūta, bet tie cilvēki gaida brīnumus. Viņa gaida, tulīt atnāks Pjotrs Porošenko, prezidents īstenībā ar ļoti ierobežotām pilnvaram. Viņam ir tādas pašas pilnvaras, kā Latvijas prezidentam. Un tulīt, un pēc trim mēnešiem vai pēc mēneša viss jau būs kārtībā, kara nebūs, pilsoniskā kara nebūs, pensijas pacelsies un tā tālāk. Man ir bažas, ka tas gaidas ir pārāk pārspīlētas.
Un pietrūks pacietības?
Par to ir grūti spriest. Mēs redzēsim, vai pietrūks tas pacietības. Bet man šķiet, ka tā sajūta, ka atnāks tagad viens tas vadītājs un kaut ko dos tautai, tā sajūta cilvēkos ir. Un mēs redzēsim, vai Ukraiņi ar laiku iemācīsies saprast politiku kā procesu. Kā ilgu procesu un reformas kā procesu, nevis kā kaut kādu tādu brīnumainu pārvērtību. Man liekas, tur ir politiski tā problēma, un, protams, bet jācer, ka tagad prezidents Porošenko, joprojām visas balsis nav saskaitītas, cik es saprotu, tur kaut kādu pāris procenti atlikuši, bet nu, būs Pjotrs Porošenko, Ukrainas prezidents, un viņš ir ievēlēts ar tik lielu balsu pārsvaru, un tas tautas viņam dotais uzticības kredīts tomēr tajā balsu ziņā ir tik liels, ka jācer, ka nebūs lielu politisko cīņu un būs viņam tā autoritāte parlamentā, lai tomēr varbūt ne ar savām tiešām pilnvarām, bet drīzāk ar tādu ietekmi lietas virzīt kaut kā uz reformu pusi un panākt to, ka parlaments tomēr akceptētos viņu ierosinājums. Un nav tādas sīkas politiskās ciņas par kaut kādām, par posteņiem, par kaut kādiem ietekmes sfērām. Tā būs, protams, bet cerams, ka tā tomēr neaizēnos šo te reformu varbūt ceļu.
Vai kā ir ar prognozēm, vai līdz ar prezidenta ievēlēšanu kaut kādā mērā varētu mainīties situācijas risinājums Ukrainas austrumos?
Es tiešām nekad neuzņemšos izteikt prognozes par Ukrainas notikumiem, jo es atceros, kad braucu uz Kijevu decembrī, kad tikai sākās šie notikumi. Un toreiz bija tais pirmais specvienības Berkuts uzbrukums studentu nometnei, kur vienkārši tos nabaga cilvēkus sita ar tiem stekiem un sadedzināja teltis uz Maidanas laukuma. Un toreiz šķita, ka tā ir neiedomājama kaut kāda vardarbība un kā tas vispār ir iespējams tik mierīgā pilsētā. Un ar katru jaunu savu braucienu uz Ukrainu es saprotu, ka var būt vēl sliktāk. Bija februāris, kad snaiperi sašāva tik daudzus cilvēkus neapbruņotus. Tagad ir vēl sliktāks, jo būtība austrumos ir pilsoniskais karš. Es tiešām, man ir bail izteikt prognozes, jo...
Bet cilvēki vai eksperti, ko tur uz vietas saka par to, kā varētu mainīties, jo sākotnēji jau izskanēja tādi kā pārmetumi, ka Ukrainas vadība nepārliecinoši rīkojas austrumos.
Jā, nu te ir divi aspekti. Te ir Ukrainas armijas rīcības spēja un Ukrainas armijas varbūt kaut kāda profesionalitāte. Un te ir vajadzīgi kaut kādi finansiālas izmaiņas, un par to jaunais prezidents arī runā, ka drīz vien parlamentam būs jālēmi par finansējumu palielināšanu. Un otrs, protams, ir kaut kāda... Varbūt spēja runāt ar cilvēkiem, ar tiem, protams, kuri rokās nav ieroči un ko prezidents sola. Iespējams, tas tiešām ir prezidenta rokās, viņš sola pirmai savā iekšzemes vizītē doties tieši uz Donbasu, tad uz Doņeckas un Luganskas apgabaliem un tur cilvēkus uzrunāt, nu redzēsim, kā tas būs. Protams, tagad Ukrainai ir leģitīms ievēlēts prezidents ar lielu tautas doto tādu mandātu, ar lielu pārsvaru viņš uzvarēja, un tas iespējams ļaus viņam runāt no autoritātes, no varas pozīcijām ar cilvēkiem austrumos. Bet es tiešām neesmu eksperts militārās jautājumos. Tur neviens, saprotiet, arī no vietējiem politologiem. Cilvēki neņēmas prognozēt, kas notiks, jo man liekas, ļoti daudz ir apdedzinājušies uz tā, ka viņi kaut ko prognozē, sola, un pēc tam mēs redzam, ka notiek kaut kas pilnīgi pretējs. Un, protams, ir jāsaprot, ka situācija austrumos nav jau atkarīga tikai no Ukrainas armijas darbībām vai no prezidenta. Tur ir arī liela Krievijas loma, visticamāk. Bet mums ir, īstenībā, ir viena interesanta lieta. Krievijas politikas apskatnieki ir pamanījuši, ka Krievijas valsts mediji ir kļuvuši daudz mierīgāki attiecībā uz Ukrainas notikumiem. Piemēram, ja iepriekš viņi šo antiteroristisku operāciju ir saukuši par tādu sodakciju, karaciļnē akcija, tagad tā jau ir silavai akcija, spēka akcija, un tā tālāk. Tur ir, un separatistus viņi jau sauc par vēl kaut ko citu, tā kā tur ir tādas retorikas pabīdes, un tie Ukraiņas sižeti jau nav pirmajā vietā. Iespējams, ka lietas arī mainās tajā informācijas frontē, bet mums ir jāsaprot arī, ka, manuprāt, tie separatisti, kas tur uz vietas darbojas, es nezinu, vai viņi pakļaujas kādam. Un tā ir briesmīgāka lieta Ukraiņas austrumos, kā man šķiet, es tur neesmu bijusi, tur nav likuma. Tur var nozākt, nolaupīt, nogalināt, apšaudīt, un neviens nekād nevarēs to izmeklēt un uzzināt, kas tieši notika.
Vēl runājot par jaunievēlēto prezidentu Porošenko, viņš tad ir guvis pārliecinošu tautas atbalstu, bet kā izskatās ar atbalstu viņam no parlamenta, no politisko spēku puses?
Nu, to es jau pieminēju. Tagad mēs tiešām nevaram spriest, pirms viņš ir sācis darboties, tikai inaugurēts, un tad mēs redzēsim, kāds ir atbalsts. Bet visticamāk, viņa pārsvars par pārējiem kandidātiem ir tik liels, ka iespējams ar viņu būs politiski nepopulāri cīnīties. Mums jāatcerās arī, ka visticamāk rudenī notiks arī parlamenta ārkārtas vēlēšanas, un tas ietekmēs ļoti daudz, ko varbūt, varbūt tas pastiprinās politiskās cīņas un cīņas ar Porošenko, varbūt nē. Grūti pateikt, cerams, ka tas iekšpolitiskas cīņas starp partijām, viņas nebūs tik lielas, ņemot vērā Porošenko pārsvaru un ņemot vērā to, ka tomēr austrumos notiek kara darbības un ir, nu, mazliet muļķīgi uz tā fona politiskās cīņas kaut kādas iztenot. Kaut gan mēs redzēsim, atkal prognozes šajā situācijā ir ļoti nepateicīga lieta.
Jā, paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka par notikumiem Ukrainā stāstīja kolēģe Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4 žurnālisti. Paldies!
Paldies!